ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो च मुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम् पोपिस विज्ञानिक इंकर्नाची श्लोक 3 जज्ञे चकर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे. Poté se pán zjevil v inkarnaci Kapily jako dítě bráhmany Pradžápatyho Kardamy a jeho manželky Devahuty společně s 9 dalšími ženami, svými sestrami. Vysvětlil své matce nauku o seberealizaci, čímž se ještě v současném životě zcela očistila od špíny hmotných kvalit a dosáhla tak osvobození cesty pána Kapily. Význam. Učení pána Kapily, které přednesl své matce Devahuty, je plně popsáno ve 3. zpěvu Šrýmad Bhágavatamu kapitoly 25 až 32. A každý, kdo ho následuje, může dosáhnout stejného osvobození jako Devahuty. Pán vyslovil Bhagavad Gītu, s jejíž pomocí Arjuna dospěl k seberealizaci a každý, kdo jde v Arjunových stopách, může i dnes získat stejný prospěch jako on. Takový je účel zjevených písem. Hloupí, neinteligentní lidé vytvářejí vlastní interpretace na základě vlastních představ a svádějí tak své stoupence, čímž je nutí i nadále zůstávat v kopce hmotného světa. Pokud však budeme jednoduše následovat pokyny pána Krišny či pána Kapily, můžeme i dnes obdržet ten nejvyšší prospěch. Slovo Atma Gatim je v tomto verši význačné a poukazuje na dokonalé poznání o nejvyšším. Člověk by se neměl spokojit pouze s tím, že ví o kvalitativní rovnosti mezi pánem a živou bytostí. Měl by se snažit poznat pána natolik, nakolik mu to jeho omezené schopnosti dovolí. Není možné znát pána dokonale takového, jaký je, to nemohou ani osvobozené osoby, jako je Šiva nebo Brahma, nemluvě o jiných polobozích či lidech v tomto světě. Následováním zásad velkých oddaných a pokynů, které jsou dány v písmech, však můžeme do značné míry poznat pánovi rysy. Kapila, jakožto inkarnace nejvyššího, poučil svoji matku plně o osobní podobě pána a ona tak realizovala pánův osobní aspekt a mohla se přemístit na Vaikuntha lóku, kde vládne Šrí Kapila. Každá inkarnace pána má své sídlo v duchovním nebi. Pán Kapila má tedy také svoji vlastní vaikuntskou planetu. Duchovní nebe není prázdné, je v něm bezpočet Vaikuntha lók a na každé z nich vládne pán v jedné ze svých nespočetně mnoha expanzí a čistí oddaní, kteří tam jsou s ním, žijí stejným způsobem jako on a jeho věční společníci. Když pán sestupuje osobně nebo ve svých úplných osobních expanzích, tyto inkarnace se nazývají Amsha, Kala, Guna, Yuga a Manvantara. A když na jeho pokyn sestupují jeho společníci, jedná se o inkarnace Shaktya Vesha. Ve všech případech jsou však inkarnace potvrzeny nepochybnými výroky autorizovaných písem a nikoliv představami sobecky motivovaných propagandistů. Tyto inkarnace pána, v kterékoliv z výše uvedených kategorií, vždy prohlašují, že konečnou pravdou je nejvyšší osobnost božství. Neosobní pojetí nejvyšší pravdy je pouze výsledkem hledání podoby pána pomocí popírání hmotných představ o nejvyšší pravdě. Živé bytosti jsou svoji samotnou přirozeností duchovně stejně dobré jako pán a jediný rozdíl je ten, že pán je vždy svrchovaný a čistý, neznečištěný 3 kvalitami hmotné přírody, zatímco živé bytosti mají sklon podlehnout znečištění ve styku s hmotnými kvalitami, dobrem, vášní a nevědomostí. Toto znečištění hmotnými kvalitami může být dokonale smyto poznáním, odříkáním a oddanou službou. Oddaná služba pánu je rozhodující a proto ti, kteří se přímo zaměstnávají v oddané službě pánu, získávají nejen nezbytné poznání duchovní vědy, ale také odpoutanost od hmotných věcí a jsou tak po úplném osvobození povýšení do Božího království, jak je řečeno v Bhagavad Gita 14.26. Mám čajo vyabhichárena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhujaya kalpate. Živá bytost může být přímo zaměstnána v transcendentální láskyplné službě osobnosti božství pánu Kršnovi nebo jeho úplným expanzím, jako je Ráma a Narasimha, třeba že ještě není osvobozená. Úměrně rozvoji této transcendentální oddané služby, tedy oddaní činí výrazný pokrok k dosažení Brahma Gatim či Atma Gatim a nakonec bez potíží dosáhne Kapilasya Gatim, neboli sídla pána. Dezinfekční moc oddané služby je tak veliká, že může neutralizovat hmotnou nákazu ještě v současném životě oddaného. Oddaný může dosáhnout úplného osvobození, aniž by musel čekat na další zrození. Om Gyanati Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmay Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shri Vasai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Hare. Jajjnye Chakaradama Garhe Dvijadeva Hutyam Stribhih Samam Navabhiratma Gatim Svamatre Uche Yayatma Shamalam Gunasanga Pankam Asmin vidhaya kapilasya gatim prapede. Poté se pán zjevil k inkarnaci Kapily jako dítě Brahmany Prajapatiho Karadami a jeho manželky, Devahuti, společně s dalšími 9 ženami, svými sestrami. Vysvětlil své matce nauku o seberealizaci, čímž se ještě v současném životě zcela očistila od špíny hmotných kvalit a dosáhla tak osvobození cesty pána Kapily. Takže tady máme třetí inkarnaci, kterou tady Brahma jmenuje, známou inkarnaci, Kapila Deva, který je známý jako, že jako ten, který vyslovil Sankhyovou filozofii, neboli analytické studium, analytickou filozofii, která velice technicky a precizně popisuje povahu hmoty i duše. A shodou okolností vysvětlil toto poznání ženě. V Bhagavatamu a v různých dalších částech védské literatury máme více takových případů. Většinou, když čteme tyto popisy, filozofické rozbory, tak jsou to vesměs vždycky pojednání nebo rozhovory mezi dvěma či více osobnostmi. Vždycky je to nějaký rozhovor, nějaký dialog. Celý Bhagavatam je vlastně dialog otázek a odpovědí. Krátkých otázek a dlouhých a podrobných odpovědí. Jasných odpovědí. Hlubokých odpovědí. A většinou ty rozhovory probíhají mezi nějakými mudrci, nebo mezi králem, který se ptá nějakého mudrce, nějakého světce, nebo mladší světec se ptá staršího světce, nebo syn se ptá svého otce, jako je tady v případě Nárady a Brahmy, a žák svého gurua, a nebo mnoho světců, jako jsou mudrci z Naimisharany, se ptají Suti Gosvámiho, představeného velkého mudrce a znalce Srimad Bhagavatamu. A v několika případech je promlouváno k ženě. A víme, známe třeba, jsou známé verše, které Shiva vyslovil, když poučoval svoji manželku Satý, má drahá Satý. Nejznámější z nich je Arádhanánam sarvéšam Vishnur Arádhanam param tasmát parataram Devi tadíjánam samáčanam. Říká, o Devi, o moje cnostná choti, má lepší polovičko, věz, že není vyšší uctívání, než uctívání pána Vishnua. Neexistuje nic vyššího.
Ale?
No samozřejmě, ale. To je potom to druhá část. Ale přesto uctívání Vaishnavy, oddaného Kršny, oddaného pána, stojí ještě na vyšší úrovni. To není nic vyššího než uctívání Vishnua, ale uctívat služebníka Vishnua je ještě vyšší než to, co je nejvyšší. A tak to je jeden ze známých výroků, který byl taky pronesen ženě. A tady je zajímavé, že to, co Kapila vysvětluje, není úplně, jak bych řekl, úplně jednoduše vysvětleno. Nebo je to dost analytické a filozofické téma, co Kapila vysvětluje svojí matce. a je to velice detailní a technické. A přesto vlastně to předává ženě, která byla jeho matkou, nanejvýš definitivně velice kvalifikovanou ženou, jelikož nejvyšší pán se stal jejím synem. Ale zároveň nám to naznačuje, že i ženy mohou vlastně všechny tyto věci pochopit. I když se říká, že žena obecně je hříšnější zrození, my máme všichni hříšné zrození, jenom aby jsme si byli toho vědomi, ale je to prostě výsledek špatné karmy. A zvlášť kvůli tomu, že žena nemá obecně úplně dobré dispozice k tomu, aby se mohla věnovat seberealizaci. Za prvé, chápat filozofii je pro mnoho žen těžké. Je to pro ně nezáživné mnohokrát. A i když třeba v tom mají tu radost a zábavu a nějakým způsobem je to naplňuje, tak jejich emoce jim neumožní to aplikovat patřičným způsobem do života. Navzdory tomu, že to vědí. Ten stejný vlastně problém zažívají i muži, ale u žen je to ještě o to těžší, protože ty emoce, ta emotivní stránka vlastně je tam neustále přítomná a žena ji nedokáže odbourat většinou ze svého fungování. A potom, i když ví a zná šástu, přesto jedná tak, jak je to ve skutečnosti nepříznivé, protože její emoce nebo sobectví nebo další věci ženou k tomu. Proto třeba ženy nemanažerují nic, protože by se lidi zbláznili. Protože jednou uděláme jednu věc, ten manažer, ten lídr je spokojen a podruhé uděláme stejnou věc a přirozeně normální muž a lídr je zase spokojen. Ale žena může být přesně naopak, nespokojena, i když uděláme to stejné. A to je problém, že potom fungovat. Takže v rodině, dobře, tak tam se s tím musí počítat, manžel s tím musí počítat, ale v rámci organizace jakékoliv společnosti a lidí, tak to není vlastně možné aplikovat, protože to vytváří jenom zmatek. Člověk musí jenom přemýšlet, jak to teda mám udělat, aby bylo jako ta druhá strana potěšena a ona nám něco řekne a on myslí tím ve skutečnosti něco jiného a čeká nám, že nám to dojde, že? A není. A tímto způsobem potom se všechno komplikuje. Ale přesto vlastně nikdo není diskvalifikovaný pochopit i tak znešenou filozofii, jakou předložil Kapila Dev svojí matce. Nikdo není diskvalifikován, ani žena. Ani Šúdra, ani Mlečka, ani Javana, nikdo. Protože milosti Kršny je možné mukam karoti váčlam pangum langayate girim yatkrepátam aham vande shri gurum dina táranam. Táranam. Milosti Guru a Kršny paramana nirmádhavan shri chaitanya ishvaram. Ještě taky někdy. To má různý verze, tenhle verš. Milosti Kršny může dokonce i chromý začít překonávat hory. Nejenom, že jako přeleze nějak, jako se tam vyškrábe, ale přeběhne je. A němý může začít skládat vybrané verše. Takže to je vliv moci, kterou má Kršna a guru. A milosti Kršny, tak my můžeme pochopit jeho učení. Učení Bhagavad Gita, když se na ně podíváme, na jednu stranu velice jednoduché, a na druhou stranu nesmírně komplikované a složité a propracované do neuvěřitelných detailů. A člověk vlastně Bhagavad Gita může studovat znovu a znovu a znovu a je velice těžké se plně zorientovat, aby člověk řekl, jo, znám Bhagavad Gita plně. Můžu vám říct tohle, 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 tady, tohle znamená tohle, ale pořád vlastně člověk tak nějak zjišťuje víc a víc a víc, že mnoha věcem v Bhagavad Gita nerozumí, že mu nejsou úplně jasné a objevuje tam stále nové a nové dimenze. Takže na jednu stranu to poznání je jednoduché, máme se odevzdat Kršnovi a sloužit mu, ale můžeme je mě mít do neomezených hloubek. Ale tu esenci toho poznání může pochopit každý z nás milostí Kršny. A dokonce, i když nejsme úplně chytří a úplně nám to nepálí, což se nám taky stává, že to tam prostě čteme a pořád prostě nemůžeme se v tom zorientovat, tak Kršna říká, tešam satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam. Jenom mám upajantite. Já jim dodám inteligenci, já jim pomůžu. A Prabhupada ve významu vysvětluje, dokonce i když žák je hloupý natolik, že nechápe, co mu guru říká. A dokonce se nedokáže ani pořádně zeptat. A když už se zeptá, tak je to ostuda jenom. To taky někdy bývá, že? To na ní zeptají guru a Maharaj. Nějaká další otázka. nebo nám řekne, poslechni si ještě jednou tu přednášku. Všechno bylo zodpovězeno. Právě o tom celá ta přednáška byla. To je jako, když jsme někdy na ulici rozdáváme knížky a mluvíme k těm lidem. Oni na nás koukají, ty jim říkáš, o čem ta knížka je, a pak dojde na to, no a prosíme za to nějaký příspěvek. A oni řeknou, a o čem, že to vlastně je? Tady můžeš to znovu celý vlastně jo, zopakovat. Tam není moc taktický, tak když se vám to teďka řekl, ne. Snažte to trošku rozpomenout.
Ale řekneš pětkrát od příspěvek a oni...
Nebo, to má Hešův styl. A... Jo, takže i když člověk nedokáže vlastně ani od guru a pochopit, tak, ale pokud má upřímný postoj, tak Kršna říká, no Prabhupáda vysvětlil, tak i v tomto případě Kršna mu pomůže ty věci pochopit. Dá mu divya gyan, dá mu poznání zevnitř a dá mu pochopit ten princip a tu esenci oddané služby. A to je, jak jsme říkali včera, být připraven pro Kršnu udělat cokoliv. To je vlastně ta esence. A to může pochopit každý. To není zas až tak těžké na pochopení. Není to úplně, jak bych řekl, moc filozofická věda nebo nějaký raketový obor, jo, jak vytvářet prostě vesmírnou raketu. Kdyby se museli spočítat složité výpočty a pochopit různé principy, jak reagují různé látky a různé fyzikální a chemické zákonitosti. Ale je to jenom být připraven udělat pro Kršnu cokoliv. A navzdory tomu, že toto je nejjednodušší, velice jednoduchý bod, tak je těžké ho pochopit, protože se nám nechce ho pochopit. To je většinou ten problém. Je. Porozumět tomu, když se nám nechce tomu porozumět, tak tomu neporozumět. Řekneme si, proč? Tomu nechápu, proč zrovna takhle? Proč je to zrovna, proč nás zrovna Kršna stvořil tak, že mu máme sloužit? Jako proč? Že? Dáme si, a takhle se můžeme ptát do nekonečna. Protože je pro nás těžké se odevzdat někomu jinému, než jsme my sami. A takže tady Kapila je význačnou inkarnací. My máme, že i od Šli Prabhupády máme soubor přednášek, které jsou vydány jako učení Šri Kapily, nebo vlastně celá kniha, kde ještě potom další, tam víc než je v těch přednáškách samotných. A rozdáváme tu knížku na ulici. A Kapila Prabhupáda tady popisuje, že jsou různé druhy inkarnací. A to je zajímavé, že každá inkarnace by měla být uvedena v písmech, dokonce říká i Kšaktya Véša. A o Prabhupádovi samotném se říká, minimálně mezi jeho následovníky, že je definitivně Kšaktya Véša avatar. Že je splnomocněn Kršnou, že je inkarnace, která je splnomocněná nejvyšším pánem pro rozšíření oddané služby po celém světě. A o tom není pochyb. A zároveň si někdo může říct, kde je to předpovězeno v šástře. Tak je, samozřejmě tady je víc pohledů na tu věc, ale jedna je tak samozřejmě to, co jsme diskutovali my včera, a to je ten verš zmíněný o Senapati Bhaktovi, který má přijít. A některé inkarnace nejvyššího pána jsou zmíněny nepřímo taky. Jako třeba inkarnace Šri Chaitany Mahaprabhuva, tak mnoho učenců neví, že by taková inkarnace byla předpovězena. A když jde člověk hlouběji do Bhagavatamu, tak najde verše, kde je, kde vidí najednou, aha, to je Šri Chaitana Mahaprabhu. Tady je předpovězen. V mnoha Upanishadách a v mnoha písmech, včetně Šrimad Bhagavatamu. Jak to začíná? Krishnavarnam tvishakarshanam sango pangastar parshadam yajnek sankirtana prayar yajanti hisumena saha. Že inteligentní lidé budou v tomto věku Kali uctívat inkarnaci, která je Akršna, která je to Kršna samotný, ale není černý. Je zlatý. A neustále Kršna Varnam. Má dvě slabiky. Varna znamená dvouslabičné slovo. Jo, dvě slabiky. Kršna má neustále na jazyku. Tyto dvě slabiky jsou neustále na jazyku této inkarnace. Takže to je Šri Chaitana Mahaprabhu. A zajímavý bod je, že ve Šrimad Bhagavatamu je verš, který mluví, nebo dva verše, které mluví o tom, jak první je Tadvák Visar, nebo to je druhý, Tadvák Visarbo, Visargo Janatága Vyplavo a první je Ne Dvačas Čitra Padam Harer Yasho Jagat Pavitram Pragrnita Karhičit. Tadvája sam Tirtham Ushanti Manasa Natra Hamsa Niramant Yushi Kshayaha. A pak je Tadvák Visargo Janatága Vyplavo Yasmin Pratishlokam Abadhavatyapi Náman jenantasya jašonkitániat šrenvanti gájanti grnanti sádhavaha. Tyto verše popisují rozdíl mezi literaturou, která je poručena pro smyslový požitek a která je pro vrány, jsou jako odpadky. Když pojedeme na smetiště, tak tam je plno vrán a klovou do těch odpadků. A stejně tak lidé jsou jako vrány a klovou do těchto knih a nemohou se jich nabažit, že? Toho odpadu, který se v nich nachází. A prostě jim to velice příjemné. Když se rozhrabe smetiště, tak to smrdí. Vrány jsou úplně v extázi. Stejně tak, když se začneme rozhrabávat to, co napsal materialista, tak je to neskutečný zápach. Nedá se v tom vydržet. Ale materialistu tohoto přitahuje, ti v ty stránky neolizuje, jak je to pro něj zajímavé. Tak tam si taky můžeme uměřit, do jaké míry jsme ještě vrány a do jaké míry už nám roste bílé peří lbutí. Do jaké míry nám chutná, že na internetu si přečíst nějakou zprávu nebo něco, nebo si přečíst nějakou knihu nebo nějaký příběh o někom, jo? Nebo se podívat na nějaké video vesměs o někém s Martem, jo? Prostě YouTube je plný všeho možného, na co můžeme mít tendenci se koukat. A to znamená, že pokud máme v tom ještě nějakou chuť, tak ještě máme chuť vychutnávat odpadky. To znamená, nižší kvality přírody působí. A na druhou stranu je tady literatura, která je plná transcendentálních popisů nejvyššího pána a ta je po všech stránkách dokonalá a vychutnávají velice čistí a uvážení lidé, paramahamsové, labutě na nejvyšší úrovni. A v tom verši je řečeno tatvák vysargo, dženatáka, vyplavo, jasmín, pratešlok, námanem, to se šlo. Že za prvý tato literatura je určena pro revoluci v tomto hmotném světě a za druhé je, i když je nedokonale sestavena, tak v ní nacházejí chuť čistí lidé. I tak je vlastně dokonalá. A jedno z vysvětlení, které jsem slyšel na tento verš, že ve skutečnosti tento verš předpovídá Prabhupádovy knihy. Protože otázce Srimad Bhagavatamu není moc jakoby předmětem diskuze jeho literární nedokonalost. To je prostě dokonalé dílo, že dokonale sestavené s úžasnými verši v úžasných rytmech, které se dají recitovat různými způsoby s velkou hloubkou a tak dále. Ale aniž bychom vlastně snížili, tak Prabhupáda vlastně napsal Bhagavatam v jazyku, který nebyl jeho rodný jazyk. A mohou tam být gramatické a literární nedokonalosti. A technicky jsou tam určité nedokonalosti, co se týče toho jazyka, když Prabhupáda že obsal ty knihy, tak tam byly určité věci, které třeba v angličtině se vyjadřují jinak, nebo se používá jiné slovo a Prabhupáda se někdy vymyslel slovo, že? Některé. Krishnaist, skršnovaný. A takže je to v angličtině navíc napsáno, což není úplně jazyk, kterým by se dal nějak úplně dobře opěvovat nejvyšší pán. To je prostě jazyk pro koně, že? Je to takový zahuhlaný prostě jazyk, který není úplně vhodný pro opěvování nejvyššího pána. Že jsou popsány ty jazyky, každý má určitou náladu. Když budeme mluvit tady hanáčtinou, tak nebo brněnštinou, tak je to takový, jo, je to, člověk jako okamžitě cítí, že to není úplně jazyk šlechticů nebo nějakého královského rodu, jo. Že to je opravdu, jo, Ostravaci to mají taky takové, jo, jiné zase. Taky to nezní úplně vznešeně, jo, než jako libozvučná slovenština, že? Nebo třeba i gramaticky správná čeština, tak prostě když člověk promluví brněnským hantecem, tak je to vidět, že to je prostě, že to je nějaký pohonek, jo, ze spodiny tamhle nějaký. Prostě ten jazyk už má v sobě tu náladu. Stejně když člověk promluví němčinou, tak to vypadá, že chce někoho okamžitě tyranizovat, že? Jo, nebo cvičit psa. Jo. A když začne mluvit, já nevím, španělsky, nebo italsky, nebo francouzsky, tak to vypadá, že někoho svádí najednou. Jo, Prabhupáda taky o tom mluvil, jo. A Prabhupáda říkal, že o kterém jazyku, španělština nebo italština, že jsou vznešené jazyky?
Francouzština, myslím.
Ne, francouzština je právě ten
smyslový
požitek. Říká se, různě se to říká, jako slyšel jsem různá vysvětlení k těm jazykům. No ale každopádně ten jazyk sebou nese určitou náladu, určitý duch, určité kvality hmotné přírody. A potom jsou tady jazyky, jako je bengálština, sanskrit, a které jsou velice vznešené jazyky a které umožňují svoji strukturou opěvovat nejvyššího pána. Toto západní jazyky jsou vesměs určeny ke smyslovému požitku a opěvovat v nich nejvyššího pána je extrémně těžké. Ale v sanskrtu je to jedna báseň, jedna radost. Ale Prabhupádovy knihy nejsou napsány v sanskrtu. Prabhupáda nepsal v sanskrtu jako předešlí áčárjové, když vysvětlovali. Prabhupáda napsal v bengálštině, že? Pár. Napsal Bhagavad Gitu, převyprávěl jakoby. A takže velice pěkně, nádhernou. My to nemůžeme vychutnat. Neumím bengálsky. Jediný Punya Palaka Prabhu může vychutnávat v Česku. A takže jsou napsány v tomto smyslu, jako jsou tam nedokonalosti literárně. Ale přesto to přináší revoluci do celého světa úplně neuvěřitelným způsobem. Víc než Bhagava tam kdykoliv jindy. Jo? A zároveň všichni jako čistí a upřímní lidé v tom nacházejí potěšení a radost, že mohou tyto knihy číst. Takže tímto způsobem je předpovězen taky Prabhupáda a jeho knížky, které přijdou zachránit tento svět a tuto společnost. A poslední věc, která je tady důležitým bodem, je, že matka Devahuti dosáhla dokonalosti v tomto těle. A to je taky Šrila Prabhupáda tady vysvětluje. Mamča vyabhicharena bhakti yogena sevate sa gunan samatiti aitan brahma bhujaya kalpate. Čili se člověk jmenuje avyabhicharini bhakti, neboli výlučné, čisté, rizí, neposkvrněné, oddané službě Kršnovi, tak může dosáhnout nejvyšší dokonalosti v tomto světě. Už v tomto těle můžeme být čistými, oddanými Kršny. A to je vesměs, co Šrila Prabhupáda se nám snažil neustále připomínat a taky to od nás očekává a očekával od svých žáků, že budou čistými, oddanými. Až do té míry, že o nich mluvil jako o čistých, oddaných. Protože to viděl jenom jako otázku času. Když budou krátkého času, když budou pokračovat s tímto procesem, budou velice rychle čistými, oddanými. Problém je, že ne všichni byli odhodláni pokračovat s tím procesem. Prabhupáda se setkával s něčím, na co nebyl zvyklý. A to je, že žák dá slib a potom poruší ten slib. To je něco, na co prostě v tradiční společnosti lidé v Indii nebyli zvyklí, že někdo něco slíbí a potom to poruší. Pro nás je to tady takové normální, že? Tak jsem to řekl, no. Tak teď už to neplatí, teď se změnila situace. A co je to, no? Takže nic hrozného se nestalo, jsem to prostě změnil, no. A takže samozřejmě je slib a jenom výrok, jo, ale byli slib je slib, tam prostě přesto nejede vlak. Když něco řekneme, tak někdy se mohou změnit okolnosti a potom musíme přehodnotit situaci, samozřejmě. Ale jsou svědci a králové a bráhmani, kteří jsou známí tím, že nikdy neporuší své slovo. Cokoliv řeknou. Podívejme se na matku Kuntí. Když Arjuna si přivedl Draupadi, tak řekl matko, vezu ti něco. Jo? Vezu ti dar. A ona řekla, rozdělte si to mezi sebou. No a nevěděla, o co jde. Ale přesto teďka měli obrovský dilema, že? My, kdybychom se tohleto stalo nám, tak si říkám, to jsme řekli blbost, no tak to neplatí. A prostě to je jasný, že si vezme Arjuna, ten si tam vystřílel tím lukem a je to prostě jasný, jo, to jsem se spletla, to jsem nevěděla, že to přines. A je to vyřešeno, že jo, tak bychom to vyřešili my úplně jednoduše, logicky, místo, čas, okolnosti, že? Prostě praktický musíme být. Ale tam vůbec, jako najednou teďka taková docela vážná věc, najednou jsem měla vožení s pěti chlapama a prostě Arjuna najednou si měl svoji manželku rozdělit mezi svoje bratry. Tak není to úplně jako příjemná situace. A jenom kvůli tomu, že máma řekla, aniž by věděla, o co jde, tak si to rozdělte. Úplně jako tak nevinně, že? A teďka to najednou to řešili a Judištyr a všichni byli do toho zapojeni a teďka nevěděli, jak to rozhodnout. No a nakonec až snad Vyasadeva taky tam byl u toho přítomen? Nebo to byl jenom Judištyr, kdo řekl ty příklady z minulosti? Nejsem si jistý. Každopádně došli k tomu závěru, že teda musí dostat tomu slovu, no. Ale měli problém, protože to není úplně standardní, že by se žena vdávala za pět mužů. Ale pak se rozpomněli na nějaké příklady, že jo, a tak. A nakonec prostě toho slova museli dostat. Takže to je něco, co si nedokážeme ani představit. Protože z našich úst vychází ledacos. Za různých okolností prostě nejsme schopni to ovládat, že? A v tu chvíli to třeba někdy i tak trošku myslíme, když teda zrovna víme, co říkáme. A v zápětí na to zapomínáme. Nebo se nám změní rozpoložení mysli. Ale slib, který dáváme závazek, který dáváme v zasvěcení, tak to se prostě, to je prostě přísaha. To je něco jiného ještě. Slib a přísaha, to je opravdu přísahám, že? Jak jsi říkal, na červenou se říkalo u nás, ale ale tady je to přísahám před ohněm, gurujem a vajšnavy a božstvem Kršny, že budu tímto způsobem sloužit do konce života guruovi. Že to, co my v okamžiku zasvěcení se odevzdáváme do smrti svému guruovi, duchovní učiteli, do smrti. Na věčnost ve skutečnosti. Ale počítá se do smrti, protože doufáme v to, počítáme s tím, že s tímto odevzdáním se do smrti už další rozrození nebude a budeme automaticky sloužit guruovi. To bude přirozené pro nás. A to je velký rozhodnutí, ale zároveň bychom samozřejmě nás to nemělo odradit, že najednou teda tak ne, tak to si musím rozmyslet, abych náhodou to neporušil. Musíme udělat to rozhodnutí, čím dřív, tím líp. Ale samozřejmě těžké, když to rozhodnutí uděláme, někdo dostane třeba zase s tím v 17, v 19, ve 20 letech a nejenom v 35 zjistí, že by možná ještě jako, jo, a teďka, co jsem to udělal, že? Tenkrát jsem byl mladý, naivní, myslel jsem si, jak to prostě bude a nevěděl jsem, že ten život je ve skutečnosti tak dlouhý a to jsem si mohl dát. Ty nejlepší roky, viď, necháme Kršnovi, zvlášť jako v tomto hnutí, ty nejlepší roky z našeho života nás zhuntuje oddaná služba, jo, protože musíme jet naplno. Ale tento pravopáda, že potom byl zaražen, když oddaní vlastně porušili tyto sliby. Ale ve skutečnosti, když my budeme se držet tohoto slibu velice pevně a s přesvědčením, tak můžeme velice rychle dosáhnout Kršny. Velice rychle. A pravopáda s tím počítali, se ho zeptali, nevím, kterým to bylo roce, kolik je čistých oddaných v tomto světě, tak Prabhupáda se zeptal svého žáka, kolik máme oddaných hnutí? A pět, nevím, plácom, 500. Na tomto světě je 500 čistých oddaných. Takže když se řekneme, kolik je dneska tady na Gokule čistých oddaných, tak si můžeme spočítat, můžeme říct 35 čistých oddaných. A takže v jednom smyslu ano, protože každý, kdo se odevzdává tomu procesu, tak je čistý oddaný, nebo je skoro čistý oddaný. Kolik je tady vysprchovaných oddaných? Tak jedno počítání je ty, kteří už tam stojí s tylakem vysprchovaní a druhý druh počítání je, že započítáme i ty, kteří už jsou ve sprše. Jo, třeba jde se sloužit prasádám a jsou potřeba nějaký čistí oddaní. Tedy jako vysprchovaní oddaní, jo. A tak můžeme jich potřeba pět a tři jsou vysprchovaní a dva jsou ještě ve sprše. A teďka potřeba za půl hodiny se bude sloužit, tak se zeptáme, kolik máme vysprchovaných oddaných, který můžou sloužit. Tak prakticky říct pět i s těma, co jsou v té sprše, že jo? Protože ty budou za chvilku čistý a přijdou tam taky. Ale technicky řečeno máme jenom tři, jo? Protože ty další jsou ještě tam. Takže takhle se taky áčarově různým způsobem popisují, co znamená čistý oddaný. A dělají v tom, jak by řekl, tento rozdíl, že ten, kdo je ve sprše a ten, kdo už té sprše není a už je očištěný. Ale ten proces je definitivně tak mocný a tak intenzivní a tak krásný a tak úžasný, že nám může zaručit osvobození od hmotných kvalit už v tomto světě, už v tomto těle, už za tohoto života. A i když se nám nepodaří úplně se osvobodit od hmotných kvalit v tomto životě, v tomto těle, tak můžeme dosáhnout Kršny, kdy zbytek bude očištěn v okamžiku smrti, zbytek nečistot, které jsou očištěny tímto způsobem potom a milostí gurua, který nám pomůže vzpomenout si na svaté jméno Kršny v okamžiku smrti a potom jdeme ke Kršnovi. I když tam mohou být zbytky nečistot. A takže když budeme vzpomínat na to svaté jméno a všechno v tu chvíli dáme stranou, tak to půjde. Takže toto je naše vize a naše motivace, proč jsme tady a proč děláme všechny věci, abychom mohli být čistými oddanými co nejdříve. Abychom mohli sloužit Kršnovi bez naší chamtivosti a chtíče a zloby a všech těch vlastností, které máme v sobě a které nám ve skutečnosti brání se odevzdat Kršnovi a brání nám sloužit oddaným. Proč bych mu měl sloužit zrovna jemu? Proč bych měl sloužit zrovna jí? Nevíš, co mě řekla minulý týden? A proč jako by on zrovna tady měl jako, jo, proč s ním bych se měl sdružovat a tady s tím a proč zrovna, jo, on by měl možná spíš pro mě něco udělat, že všechny tyto věci nám brání. To jsou všechno jenom nečistoty. Když to všechno odhodíme stranou, náš život se obrovským způsobem zjednoduší. Bude úplně nádherný. Úplně nádherný. Když tyto věci se nám podaří dát stranou, tak není vlastně problém. A jediný problém, který kdo má, je ten, kdo má s náma problém. Ale my ten problém nemáme, protože my s ním nemáme problém. A potom, jakmile někdo naproti nám něco má, a my se toho chytneme a bereme to vážně a zpětně, to tak jenom my se s tím trápíme. To je jediný výsledek. Nic jiného tím nedosáhneme, jenom my se tím budeme trápit. Ale když proti nám někdo něco má, ani nebo jo, tak a my to jenom přehlídneme a jenom pokračujeme dál ze službou a navzdory tomu sloužíme tomu Vaishnavovi, tak to Kršna ocení. To Kršna a guru ocení. Když tohle to děláme, nebo manželovi, nebo manželce, nebo komukoliv dalšímu v rámci naší vaishnavské společnosti. I navzdory tomu, že se nám ta osoba nelíbí, že nám s ní není dobře, nebo že nám udělala něco hroznýho v minulosti, že tak se ta pomstychtivost v srdci, to je velice extrémně špatná vlastnost. To je opak té vlastnosti, které se říká, člověk měl být vděčný druhým, a za cokoliv, tak opak toho je, že je pomstychtivý. To znamená, že si nepamatuje ty dobré věci, které nám kdo udělal, ale že si pamatuje všechny špatné věci, které nám kdo udělal. Jednou mě Ráda Vepravo říkal příběh, a možná jste ho neslyšeli, to bylo ještě, když byli v materiální společnosti a přišel na nějakou akci se bavit. Nevím, na jaký chodil on akce, ale nebo nevím, byla to prostě někde nějaká sešlost, nevím detaily, ale přišla tam nějaká jeho kamarádka. To nám říkal na Brahmacari meetingu. A přišla tam nějaká jeho kamarádka a v tu nějakou chvíli, při tom, když se spolu bavili, nějakou dobu se neviděli, tak se tam objevil nějaký muž. A ona ho spozorovala a najednou se úplně změnila a řekla, to je on, co mi provedl něco. Teď uvidíš, co se mu stane. A zařídili asi svoje kamarády a ty ho prostě tam úplně zbouchali. A říkal, že to bylo po mnoha letech, co ho viděla a co se ta věc stala. A přesto ta pomstychtivost to vyřešit prostě v té osobě zůstala strašně dlouho. Jo. Tak to je něco, co prostě je velice, jak bych řekl, hrubě mimo vlastnosti Vaishnavů, že se chceme pomstit, nebo aspoň chceme, aby ta osoba pochopila, že ta chyba byla na jeho straně. Že to on udělal špatně. A on by měl být ten první, kdo přijde se omluvit. Ne já, protože když já přijdu se omluvit, tak on si bude myslet, že ta chyba je na mojí straně a že jsem to konečně přiznal. Ale to já nechci. Já chci, aby on pochopil, že ta chyba je na jeho straně. A tady tím způsobem se jenom zamotáváme a děláme si sami sobě problémy. A Kršnu to netěší. Je popsáno Bhágava tomu, že pračetové, kteří meditovali pod vodou, tak dostali milost požehnání Kršny kvůli tomu, že spolu dokázali velice úzce spolupracovat. Že měli dobré vztahy mezi sebou. A proto vlastně dokázali přitáhnout tu milost Kršny. Proto Prabhupáda taky říkal, naše hnutí se nerozpadne zvenku. Není žádná síla, která by mohla toto hnutí zničit zvnější. Jediné, co může zničit toto hnutí, je zevnitř. A to je tím, že vlastně nejsme jako oddaní schopni si vzájemně odpustit a vzájemně si sloužit. A vzájemně těšit jeden druhého. A vždycky čekáme a budeme mít tendenci čekat vždycky, až ten druhej si to uvědomí, ten svůj problém. A když se to ten druhej neuvědomí, tak my můžeme. My tím jenom získáme. A Kršna, když uvidí tento postoj, že navzdory tomu, že někdo nám ukřivdil, tak my máme pořád pokorný a služebnický postoj, pak nás zahrne milostí. Tím si buďme všichni jistí. Pak nás zahrne milostí a náš život bude úplně bezproblémový. Jenom tady s tím se musíme vypořádat. Takže to je věc, která je důležitá, abychom v rámci našeho sloužení Kršnovi a získání jeho milosti, tak musíme mít tuto snahu aspoň. Samozřejmě ono to nepřijde hned, že si teďka řekneme, každého budu milovat, každému budu sloužit. Ono tam přijde ta mysl, že zrovna jemu. A musíme vědět, to nejsme my, kdo to říká. My se totiž s tím stotožňujeme, to je náš problém. My se stotožňujeme s naším tělem. Stotožňujeme se, když našemu tělu je ublíženo, a když naší mysli ubližováno. A strašně nás to trápí. A pak nám naše tělo a naše mysl nakuká, ten je špatný, protože tobě ublížil. Ale za prvý to nejsme my, komu ublížil, a za druhý to nejsme my, kdo nám říká, že nám ublížil. To je jenom základní problém, že se stotožňujeme s naším myslí a s naším tělem a posloucháme a bereme ji velice vážně. On se zachoval tak a takhle mě ublížil a proto prostě s ním nechci mít nic společného. Ale to není náš hlas. To není hlas duše, to je hlas mysli, falešného ega a hmotné energie, která nám nakukává. Ano, takhle chci, abys přemýšlel, protože takhle zůstaneš v mých spárech. A my si myslíme, že takto vlastně jednáme podle toho, jak my chceme a jak bych řekl, děláme něco pro svoje dobro, ale ve skutečnosti tak vlastně padáme do léčky máji, iluzorní energie. A je těžké to překonat, protože stotožnění se s tímto tělem, zvlášť subtilním, je velice silné. ale musíme aspoň vědět, že tak to je. Když se v nás probudí tyto věci, musíme vědět, to nejsem já, to není můj hlas. Ten nemůžu poslouchat. A jestli ho poslechnu, tak jsem jeho otrokem. A to je ten nepřítel. Ne ta osoba, ale ten hlas, co mi říká, to je tvůj nepřítel, tak to je nepřítel. Dobrý bod měl Kešavananda Prabhu, který vždycky dá takový zajímavý vhledy do různých takových situací, které běžně bereme jako třeba nepříznivý, jako žít ve společnosti oddaných, tak přirozeně je popisováno, že bychom si měli vybírat společnost oddaných, s kterými si zaprvé rozumíme, a ideálně s osobami, které jsou prostě intenzivně zapojené do oddané služby. Ale on to obrací a vysvětluje, že dokonce žít ve společnosti špatných oddaných je pro člověka velice příznivé. Protože jsou to oddaní, takže se tam zpívá Hare Krishna, uctívá se Krishna a tak dále, jsou to oddaní. A když jsou špatní, tak v nás budou vidět chyby, budou nás kritizovat, budou nám občas dávat službu navíc a sami se s tou budou chtít vyblíknout. Ale to je pro nás všechno velice dobré. Protože my tak můžeme se dostat do velice pokorného postavení, které potěší Kršnu, a můžeme tak velice rychle dělat pokrok. Stejně jako je dobré být na ulici a být vystaven těm nadávkám od těch lidí. Protože tam člověk opravdu musí velice intenzivně s tou myslí pracovat a s tím falešným egem a daleko rychleji udělá pokrok, než když prostě jenom meje ten hrnec. Když mejeme hrnec, je to taky očista, je to taky očišťování srdce, že? Když mejeme hrnec. Je to popsáno, že jaká je špína na tom hrnci, tak taková špína je v našem srdci. A když tam nějakou špínu necháme, tak ji necháváme i tady uvnitř, protože to je Kršnův hrnec. To je dobrý si uvědomit, když něco uklízíte. Jo, a to neplatí jenom pro hrnce, to platí pro koupelnu nebo pro podlahu a tak dále. Ale ten hrnec, když ho myjeme, tak on nám nevynadá, že? Ty hlupáku, jak mě to myješ, jo, přidej, hrozně, jo. Co na mě šaháš, nedotýkej se mě, jo, neřekne nám nic, že? Takže to je takový, je to dřina, je to těžký mejt ty hrnce, zvlášť když máme slabší tělo, máme velký hrnec, tak jsme, a je ještě horko, tak se potíme a je to prostě, a teďka ještě to připálil někdo, jo, a nějaký kuchař, a teďka tam prostě ten volej, se z toho snažíme vydrhnout, nebo ten připálený mlíko a tak, ale přesto je to jiný, než když stojíme a musíme jednat s lidmi, kteří nám jakoby, jo, my se snažíme pomoct a oni nám nadávají, co je otravujeme, že? A zvlášť, když se oddaný ráno třeba namotivuje, chci těm lidem pomoct, chci jim dát Kršnu, jsou to moji bratři, jsou to moje sestry, jo, to je takové nejtěžší pro tu mysl, a pak tam vyjdem a prostě ten bratr, o bratře, mám pro tebe prostě tady milost pána, jo, nepřímo takhle, jo, neřekneme tak. A ten nám řekne, běž někam, že jo, vypadni, co nás tady otravuješ, už tě tady nechce ani vidět, už mi to stačí. Tak to prostě, o, já jsem vám chtěl pomoct, a bolí to velice, že, na srdci. A když to dokážeme tolerovat pro Kršnu, tak se očistíme velice rychle. Takže to jsou jenom takové pár bodů pro meditaci a pro to, jak udržet náš duchovní život silný a stejně tak udržet silné naše hnutí, aby nebylo rozloženo, protože mája se vkrade vždycky dovnitř. Stejně jako to dělají někteří démoni, že? Ve Vrindávanu. Jeden démon se převlíkl za pasáčka. A tak. Hare Krishna.
Hare Krishna.